Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, broeders en susters in die Here, genade, barmhartigheid en vrede vir u. Van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van God die Heilige Gees. Amen. Bely nou ons ontwyfelbare Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Ons geloofsbelydenis in God het noodwendig te doen met die heilige wil van God. En nou gaan ons daarna luister, broeders en susters, soos wat het van saamgevat is in sy wet, in Exodus hoofstuk 20. Ons plaas ons self wel bewus voor daar die wil, sodat ons ons lewe daar volgens sal rig. En dan sing ons direct daarna uit Psalm 6, Wil my, o Heer, nie straf nie, Wys my in toorn nie af nie, sien my genadig aan. Laat in my teespoede 'n al te strenge roede my nie met gramskap slaan. Direk na die wet, Psalm 6 vers 1 en vers 4, en dan kan hy daarna weer gaan sit, sodat ons voortgaan met die bediening van die heilige doop. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Heere, jou God, wat jou uit Egypte land uit die slavehuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Heere jou God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dag verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Yeah.
Ons gaan nou saam luister na die formulier vir die bediening van die doop. U kan dit in die psalmboek volg op bladsy 112. Die van u wat dalk ouer boekies het, bladsy 629. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie drie punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore, soos ons ook nou in Psalm 6 gesing het, en is daarom onder die toren van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg, en alle kwaad van ons wil afweer, of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, dan verseël die Seun aan ons, dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, sodat ons van ons sondes bevry, en voor God regverdig gereken word. Net so ook, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, dan verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon, en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes, en die dagelikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Ten derde, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, aanhang, vertrou en lief hê, met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand, en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak, en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel, of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers een seël en ontwyfelbare getuienis, dat ons 'n ewige verbond met God het. En broeders en susters, alhoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie. Aangesien hulle, sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook, sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe en julle kinders, en allemaal wat daar ver is, die wat die Heere onze God na hom sal roep. Daarom het God vroeger beveel dat hulle besny moet word, wat een seël van die verbond en van die gerechtigheid van die geloof was. So het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnijdenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die rijk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig. Gemeente, om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos, en tot opbouwing van die gemeente uit te voer, laat ons nou eers in gebed tot God nader. Almachtige en ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onboedvaardige wêreld met die sondvloed gestraf. En die gelowige Noag met sy gesin, 8 mense, deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde farao met al sy manne in die Rooie See verdrink. En U volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U, kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien, en deur U Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat sy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat sy, terwyl sy hom daagliks navolg, haar kruis blymoedig dra en hom aanhang met 'n opregte geloof, 'n vaste hoop en 'n vurige liefde, sodat sy hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat. En op die laaste dag, sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus, U Seun mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, U Seun, wat saam met U en die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen. Geliefdes, die Heere Christus, U het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte, beslis ook nie uit bygelowigheid gebruik nie. Dat het openbaar kan word dat dit die gesindheid is, moet julle van julle kant op die volgende vraag opreg antwoord gee. Ten eerste, hoewel ons kinders in sondes ontvang en gebore, en daarom aan allerhande ellende, ja, aan die verdoemenis self onderwerp is, bely julle nogtans, dat hulle in Christus geheilig is, en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Ten tweede, bely julle dat die leer van die Oude en Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en die volkome leer van die saligheid is. Ten derde, beloof julle en neem julle julle voor om hierdie kindjie van wie julle die vader en die moeder is, wanneer sy dit kan verstaan, in hierdie genoemde leer, na julle vermoë te onderrig, en te laat onderrig. Broeder en suster Tron, wat is hier op julle antwoord? Broeders en susters, ons sal direk na die bediening van die sakrament saam sing uit Psalm 89 oor die Here se verbondstrou, so het die Here gespreek met Dawid opgerig, en ek sal dit nooit verbreek. Uit vrye guns sal dit my nimmer meer berou nie, niks die vervulling van my eed aan hom weerhou nie. En van daardie verbondstrou gaan ons nou baie sien as die doop hier bedien word. Ons gaan staande saam sing en dan bly ons allemaal saam staan om te dank. Maria Magdalena Tron, ek doop u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Almachtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof u dat u ons en ons kinders deur die bloed van u geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe en ons deur u Heilige Gees tot lidmate van u enige gebore Seun en daardeur tot u kinders aangeneem het. En ons dank u dat u dit aan ons met die Heilige Doop beseel en bekrachtig. Ons bid u deur hom, u geliefde Seun, dat u hier die dogtertjie altyd met u Heilige Gees wil regeer, sodat sy christelik en godvrugtig opgevoed mag word. En in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat sy u vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat u aan haar, maar ook aan ons almal bewys het, kan bely, en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoë priester, Jesus Christus, kan lewe, en moedig teen die sonde, die duivel in sy hele ryk kan stry en oorwin, om u en u Seun Jesus Christus, en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. En wat ons nou alles met ons oë gesien het, laat ons nou ook ons ore oopmaak, om dit uit u woord te hoor, U woord spreek krachtig, U woord wek, U woord roep, U woord troos, U woord vermaan. Versterk ons, Here, en lei ons, dat ons met graagte wil luister wat U alles sê. Hoor ons om Christus wil. Amen. Corrie en Terien, na die dag het julle die doopbelofte afgelê vir Rete Marie, en nou vir Marileen, is besonder. En op die basis van dieselfde woord, die ede wat God afgelê het, mag ons beloftes voor die Here aflê. Hiermee ook een Bijbel als geschenk voor klein Marileen. En mag jullie die genade van God ontvang om haar op te voeden in die vrees van zijn naam. Hartelijk geluk. Voordat ons saam gaan lees uit die woord van die Here, gaan ons nog sing uit Psalm 25. Leer my Heer, u regte weë, wys die regte pad my aan, en maak my hart daartoe genee, om met lus daarop te gaan. Die tweede en derde vers, Psalm 25. Ons sal direct na die woordbediening Psalm 119 vers 62 sing. Ons gaan vanoggend luister na die woord van die Here in Genesis 49 vers 18. Die woorde van Jakob, op u verlossing wag ek, Here. En in verband daarmee lees ons uit die profesie van Jesaja, hoofstuk 25. Here, U is my God. U sal ek verhoog. U naam sal ek loof. Want U het wonders gedoen, raadsbesluite uit vertye, waarheid en trou. Want U het van 'n stad 'n hoop klippe gemaak. Van 'n versterkte vesting 'n puinhoop. 'n Paleis van vreemdes, dat dit geen stad meer is nie. Vir ewig sal het nie herbou word nie. Daarom sal een machtige volk u eer, die vesting van tyrannieke nasies, u vrees, want u was 'n vesting vir die arme, 'n vesting vir die behoeftige, toe hy benoud was, 'n skuilplek teen die stortreën, 'n skaduwee teen die hitte, want die geblaas van die tiranne is soos 'n stortreën teen 'n muur. Soos hitte in 'n dor land, het u die rumoer van vreemdes gedemp, soos hitte deur die skaduwee van 'n wolk, die triomfsang van die tiranne moes verstom. En die Heere van die leerskare sal op hierdie berg vir al die volke berei 'n maaltyd van vetspyse, 'n maaltyd van ou wyn, van vetspyse vol murg, van gesuiverde ou wyn. En hy sal op hierdie berg vernietig die uitgespreide sluier wat al die volke omsluier en die omhulsel waarmee al die nasies bedek is. Hy sal die dood vir ewig vernietig en die Heere Heere sal die trane van alle aangesigte afvee, en hy sal die smaad van sy volk van die hele aarde af wegneem, want die Heere het dit gespreek. En hulle sal in die dag sê, kyk, dit is onse God op wie ons gewag het, dat hy ons kan verlos. Dit is die Heere op wie ons gewag het. Laat ons juig en bly wees oor sy hulp, want die hand van die Heere sal rus op hierdie berg, maar Moab sal vertrap word op sy plek, soos strooi vertrap word in die water van 'n miskuil. En as hy sy hande daarin uitsprei, soos 'n swemmer dit uitsprei om te swem, dan sal hy sy trotsheid afdruk, tegelijk met die kunsgrepe van sy hande. En die stylversterkings van jou mure werp hy neer, gooi hy af, laat hy kom tot op die grond, tot in die stof. Op u verlossing wag ek, Here. Een eienaardige ding gebeur daar by die sterfbed van Jakob. Die grijse aartsvader is besig om sy 12 seuns te seën. Elke seun, elke stamvader van Israel kry sy eie besonderse seun. En dan skielik word onderbreek. Voordat die stervende Jakob sy volgende seun Gad aanspreek, kom hy by 'n uitnemende geloofsbelydenis, 'n credo, 'n kragtige uitspraak oor sy geloof in die lewende God. In die Hebreeus praat hy maar net 3 woorde. Elke woord is deurtrek van heilige emosie en is gelaai met 'n enorme ryk inhoud. Dis nie maar sommer net woorde nie. Soos wat die seëninge vir die seuns, die 12 stamvaders, profesieë is vir die kerk vir Jesus Christus ook vir ons, net so hierdie geloofsbelydenis. Die belydenis wat God die Heilige Gees in die hart van hierdie stervende man Jakob lê, is die belydenis van die kerk van die Here, dis ons woorde hierdie, so moet ons eie maak. En so luister ons vanoggend na Jakob se geloofsbelydenis by die uitgang van sy aardse lewe, en dan hoor ons hoe hierdie belydenis alles te doen het met die bediening van die doop, en hoe alles by mekaar kom. Logies, want dit wat God in sy woord gee, en dit wat hy by die sakrament gee, pas precies in mekaar in. Jakob bely sy verlorenheid, maar hy bely ook sy verlossing, en hy bely sy verwagting. 3 groot dinge wat hy bely: sy verlorenheid, sy verlossing, sy verwagting. En dit alles lê opgesluit in hierdie 3 woorde van sy belydenis. Op u verlossing wag ek, Here. Nêrens elders in die hele Genesis 49, met al die seëninge, kom die verbondsnaam Here nog 'n keer voor nie. Net hier. En let op die besondere accent wat Jakob op die Here se naam en sy heilige wese plaas. U Here, op u verlossing wag ek. Dit is nie sonder goeie rede dat die klem juis op die Here val nie. As Jakob daar op sy sterfbed lê, dan kyk hy welbewus weg van homself af. Gedryf deur die Gees van God, is sy aandag gefokus op die Here wat die lewe gee en ook die lewe neem. En dus juis waarin hierdie stervende krag, hierdie stervende man se krag lê en sy troos. Die Here is mos die vaste punt in lewe en in sterwe. Ons bely dit vandag nog ryker en heerliker as vader Jakob. Ons enigste troos in lewe en in sterwe is dat ons aan Jesus Christus, ons getroue verlosser en saligmaker behoort. Dis 'n bevrydende belydenis. Verlossend. Want wat staan teenoor die seker wete dat die stervende gelowige aan Jesus Christus die getroue verlosser behoort? Daarteenoor staan dat 'n mens aan jouself behoort. Dat jy jou eie baas is in lewe en in sterwe. En dat die mens wat sy eie baas is, 'n verlore mens is, 'n baie tragiese mens is. Want so 'n mens het vasgevang in die kettinge van sataniese heerskappy. Gaan kyk na die belydenis in Sondag 1, dan sien jy dit presies. Baie konkreet. Jakob het die belydenis van Sondag 1 nog nie gehad nie. Maar hy die grondtoon daarvan beleef. As Jakob op sy sterwensoomblik sy geloof in U Here bely, dan erken hy sy eie swakheid, sy verlorenheid. Wat het hy in sy lewe tot stand gebring, wat vastigheid bied op sy sterfbed? Hy het tonne mate van genade vir die troue verbondsgod gehad, maar hy, Jakob, het in alle opsigte geval en gefaal. Sy lewensgeskiedenis is 'n aaneengereigde verhaal van menslike egoïsme en hebsugtigheid en selfverryking. En as ons dit sê, broeders en susters, dan doen ons dit met groot huiwering. Want wie is ons om oordele te vel oor ander? En dit nogal oor Jakob, Israel, die vader van God se verbondsvolk. Ons moet voortdurend daarteen waak om nie die 90 gebod te oortree nie, ook ten opsigte van mense wie se verhale neergeskryf is in die Bybel. Dis nie die bedoeling nie. Wat ons wel doen is om te oorweeg wat God van Jakob vertel in sy eie woord. En van vroeg af word dit duidelik waar die Here die klem plaas as die lewensgeskiedenis van Jakob stukkie vir stukkie ontvou en vir ons weergegee word. Sy gemeene spel om die eersgeboortereg van sy broer Esau in die hande te kry, dit was 'n gruwel in die oë van die Here. Die manier waarop hy homself verryk het toe hy by sy oom Laban gewerk het, dit het nie ongesiens by die heilige God van hemel en aarde verby gegaan nie. God het gesien wat hy daar doen. Sy huwelik met Lea en Rachel, die manier waarop daar kinders verwek is by die slavinne, Bilha en Silpa, dit druis lynreg in teen die heilige huwelikswet van God, dit wat geld van die skepping af. Die wyse waarop hy sy lievelingskind Josef voortrek bo die ander, dit skryt in hemele. Die Here het al die dinge in sy woord laat opteken, sodat sy kerk dit kan lees en herlees, dit oordink en dit oorweeg. Die bedoeling is nie dat die mens dan die kop skud oor Jakob en sê, kyk wat het hy alles aangevang nie. Wat moes word as ons lewensgeskiedenis so opgeskrywe staan? En as die hele mensdom dit moes sien, wie van ons sou beter daarin toe wees as Jakob? Ons moet by 'n heel ander punt uitkom as ons Jakob se lewensverhaal en sy sterwensbelydenis aanhoor. As die swakke mens Jakob daar op die punt van sterwe kom, dan word hy vir 'n laaste keer kliphard gekonfronteer met sy eie verlorenheid. En nie net met syne nie, maar ook nog met die van sy nageslag. In opdrag van die Here moet hy 'n seën oor elkeen van sy seuns uitspreek. En dis nie 'n seën wat hy self uitdink nie, maar ooreenkomstig die wil van die Here moet hy elkeen van sy 12 seuns seën. En wat het ons tot nou toe van daardie verskillende seëninge gehoor? Was dit alles mooi boodskappe wat hy saam met sy kinders stuur die wêreld in? Dis wat ons graag sou wou doen, 'n mooi erfenis vir elkeen een. Alles behalwe. Ruben, die eersgeborene, moet Jakob uit Jakob se mond hoor, jy gaan die vernaamste nie wees nie. Vir Simeon en Levi moet Jakob vertel, julle gaan verstrooi word oor die hele Israel. Vir Issaskar moet Jakob laat hoor, jy gaan 'n dwangarbeider word, want jy gaan jou kant bring nie. Oor Dan moet aangekondig word, jou naam gaan nie opgeskrywe word in die boek van die 144.000 verseeldes nie. Dis waar, Jakob mag vir sy nageslag ook pragtige vooruitsigte aankondig. Maar, daar's donker wolke wat oral in die lug hang. So wat sê dit? Wat gebeur daar by Jakob se sterfbed? Wat is die som totaal? As Jakob in sy lewe terugkyk en in die lewe van sy seuns. Skuld. Verlorenheid. Nietigheid. Stikkend. Gebrokenheid. Geringheid. Die sterwende Jakob kan nie anders as om sy eie verbondsontrou en die verbondsontrou van sy seuns te bely nie. Wat hom en sy huis betref, is daar geen toekoms nie. Dis dan verskriklik om so te moet afskeid neem van jou lewe, nie waar nie? En tog is dit baie noodsaaklik om jy so 'n belydenis oor die sterwende Jakob se lippe te hoor. Erkenning van verlorenheid is die eerste tree na behoud. Nie ek Jakob met my sterk 12 seuns nie. Dis wat ons graag wil doen. Ons voel so tevrede. Maar u Here in u verbondstrou. Dit is hierdie man se krag. En dit was die krag van gelowiges deur die eeue. Dit het Job staande gehou op die ashoop. Dit het Dawid regop gehou in die bediening van sy koningsamp. Dit was die kragbron van Paulus op al sy moeisame sendingreise. Dit was die dryfkrag vir Luther om vrymoedig voor 'n keiser op te staan en te verklaar, hier staan ek, ek kan nie anders nie. Dit het Calvin geïnspireer om sy katekismus op te stel, waarin erkenning van ellende stap nommer 1 is. Ek, kleine mens, maar u is die grote God. Ek, opstandige sondaar, maar u is die barmhartige skepper. Ek, nietige skepsel, maar u is die almagtige skepper. Dit, geliefde doopouers, was julle eerste doopvraag gewees. Ons en ons kinders is ons sonde ontvanging gebore. Dit is verskriklik om dit oor klein Marileen te moet erken. Maar dit is feite. En dit sê ons oor al ons kinders. Here, uit onsself is ons niks. Op u verlossing wag ek. Verlossing. Dis die tweede saak wat Jakob op sy sterfbed bely. Die Hebreëse woord, Yeshua. Dan hoor 'n mens die woord, die naam, Josia. Jahwe red, Jahwe bevry, Jahwe maak salig. Josia, die opvolger van Moses. Hy het sy naam gestand gedoen. Deur Moses het die Here die volk Israel uit die slawehuis van Egypte uitgelei. Deur Josia het die Here die bevryde volk in die land Kanaan ingelei. Dit was Josia se taak om Kanaan van afgoderry en afgodsdienaar skoon te maak, sodat die volk die Here met blydskap kan dien. Josia, bevryder. Maar hy was nie die groot bevryder van die volk nie. Josia wys heen na Jesus. Dan hoor ons weer dieselfde naam. Jesus wat kom om sy volk van hulle sondes te bevry. 'N baie groter bevryding as waaraan Josia van die Ou Testament ooit kon dink. Jakob op sy sterfbed bely dat hy sy verlossing van die Here verwag. Waarvan praat hy? Watter verlossing? Van aardse nood en ellende en siekte en agteruitgang? Praat hy van die verlossing van sy kwale en van sy ouderdom? Dit ook. Maar meer as dit. Verlossing van uitsigloosheid en bekommernisse, van woerginge oor die verlede, oor al die dinge wat hy gedoen het, dit eveneens. Maar meer as dit, Yahshua, die Here verlos, dit dui op twee groot dinge, broeders en susters, op losmaak uit helse verlorenheid en die skenking van hemelse heerlikheid, saligheid noem ons dit. Daarvan is die uittog uit die slawehuis uit Egypte en die intog in die beloofde land Kanaan is skaduwee. Egypte, teken van gevangenskap van Satan, Kanaan, simbool van hemelse heerlikheid. Maar tussen Egypte en Kanaan lê die 40-jarige woestynreis. Die pad wat die Here met sy volk loop, die pad van verlossing. Yahshua, die Here verlos, dit wys op die werk van Jesus Christus, ons Here. Hy het uit die hoogste hemel neergedaal. Hy het homself verneder tot in die diepte van hel. Hy het die hel en die dood en die graf oorwin. Hy het die pad na die hemelse Kanaan gebaan. En op sy pad van verlossing neem hy almal saam wat hom van harte lief het, wat hom glo. Waarvan verlos Jesus ons? Van die ondraaglike skuldlas van sonde. Van God se regverdige toorn oor die sonde. Van ewige Godverlatenheid wat ons regtens moes tref. Die doop wys dit. Waarvan verlos Christus ons verder? Van die gevolge van die sonde. Van die seer van alleen wees. Van kinderloosheid. Van twyfel en angs en van depressie en uitsigloosheid. En hy verlos ons van egoïsme en jaloesie en beterweterigheid en eiewaan en traagheid en lamsakkigheid. Hy verlos ons van werkoolisme en alkoholisme en van geldgierigheid en selfverryking en al die ander dinge. En waartoe? Waar loop die verlossing op uit? Hy verlos ons sodat ons vry kinders van God kan wees. Sodat ons saam met die Here kan leef, hier en nou. Hy verlos ons om saam met God in sy verbond te wees, voor sy aangesig te wandel, om bly te wees saam met die Here, die hele dag. Om met ons denke en ons planne en ons dagtaak en harde werk diensbaar aan hom te wees, en te werk in die koms van sy koninkryk. Hy verlos ons om te offer, alles wat ons is en het, nie op 'n altaar van selfbevrediging nie, maar heilige, God welgevallige, lewendige offers. Hy verlos ons om die wil van God te doen, met ywer en met passie. Hy verlos ons, om te midde van moeilike omstandighede in geloof te volhard, en om aan voorspoed dankbaar te wees. Hy verlos ons om te delf in sy woord, en om daar die levende woord as 'n ligbaken voor ons uit te dra in die donker wêreld, om vas te byt as ons swaar kry. En op die sterfbed, dan verlos hy ons permanent van sonde en agteruitgang en opstandigheid. Dan breek die oomblik van toegang tot die hemelse kane aan vir God se uitverkore kind aan. Sterwe is 'n enorme verlies, maar tegelijk 'n onbeskryflike stuk wins. En Jakob profeteer, op u verlossing wag ek, Here. En kort daarna, dan sterf hy. Dan breek die verlossing vir hom deur. Jare later sterf sy seuns, die een na die ander. Dan breek die verlossing vir hulle deur. En Jakob se nageslag beerf die beloofde land Kanaan. En die verlossing word al heerliker. Christus kom, die groot verlosser. Die verlossing word werklik. Christus kom weer met die wolke van die hemel. Die verlossing word volkome. Met die oog op alles wat reeds gebeur het, en met die oog op alles wat nog moet gebeur, mag en moet ons ons geloof bely. Geloof in verlossing, broeders en susters. Geloof in die verlosser. Terwyl ons leef, en as ons tot sterwe kom. En daar die geloofsbelydenis, dis ons bron, dis ons kragbron. Daarin bind ons mekaar. En ons sien dit by die doop. En nou, die laaste woordjie van Jakob se geloofsbelydenis, verwagting. Ek wag, Here. Ek wag op verlossing. Wag, dit het te doen met hoop. Hoop dui op iets wat sekerlik gaan kom. Een mens weet net nie precies wanneer nie. So hoop ons op die wederkomst van Christus. Ons verwag hom op die wolke van die hemel. Dat hy kom, dit staan vas. Die hoop sal nie beskaam nie. Wanneer hy kom, daaroor besluit die Vader. Jakob wag. Hy wag om toe te tree tot die hemelse heerlikheid. Daar lê hy op sy bed. Hy wag. Hy weet dat hy dit ontvang. Nie teenstaande hierdie verskriklike verlorenheid. Alles is genade. Hy weet dat die volk Israel, wat uit hom voortkom, in die beloofde land Kanaan sal kom. Nie teenstaande die swakheid van sy seuns en al die profesieë wat hy oor hulle moet aankondig. Hy reken op die Here se verbondsbeloftes. Hy moet net wag, dat hierdie beloftes werklikheid gaan word. En soos wat Jakob wag, wag sy nageslag, die volk Israel. Jakob se verwagtingsvolle sterfbedbelydenis weerklink in Psalm 25, waar Dawid sing, Lei my in u waarheid en leer my, want u is die God van my heil. U verwag ek die hele dag. Ek wag, Here, sê Dawid, soos wat Jakob gewag het. En Jakob se verwagting weerklink nog helderder in Jesaja 25. Daar sit die volk Israel in ballingskap. En wat sing hulle? Hulle kry so waar gesing in die ballingskap. Kyk, dit is onze God op wie ons gewag het, dat hy ons kan verlos. Dit is die Here op wie ons gewag het, laat ons juig en bly wees oor sy hulp. Israel wag op verlossing uit ballingskap. Jare later neem die gelowige grysaard Simeon die sterfbedbelydenis van Jakob op sy lippe. In Lukas 2, Simeon het die vertroosting van Israel verwag. Aan hom was het deur die Heilige Gees geopenbaar dat hy die dood nie sou sien, voordat hy die Christus van die Here sou sien nie. En 'n ontsaglike groot oomblik breek op die tempelplein in Jerusalem aan, as Simeon die klein kindjie Jesus in sy hande neem en verklaar, neem nou maar Here u knegt na u belofte weg. Ek het klaar gewag, die verlosser is hier. Wag is moeilik, ons sukkel om te wag. Wag vat lank. Ons is ongeduldig. Wag word by tye uitputtend. Wag verg uithou vermoë broeders en susters en dit verg geloof. Nogtans, wag op die Here. Verwag sy verlossingswerk in u lewe. Verwag dit nie van elders nie. Dit gaan van elders nie kom nie. Verwag het van hom. En terwyl jy wag, werk. Jakob moet nog sy laaste profetiese seëninge in die naam van die Here uitspreek. Daar is nog 'n paar seuns wat wag vir hulle seëninge. Dan kan hy sterf. Ons het nog elkeen baie om te doen, voordat ons in die hemelse heerlikheid opgeneem word. Maar werk koersvas in Godse kerk en koninkryk, sonder verslapping van aandag of kragte. Amen. Ons loof u Here, omdat u groot en goed is, en goed is sonder end. En ons meld dit aan almal wat behoed is en verlos is uit ellend. U doen groot dinge in die lewe van u kinders. Daarvan kan ons almal getuig. En ons dank u vir die kosbare woord en die kosbare sakrament. Dit versterk ons in die geloof, dit bemoedig en versterk ons. Dit lei ons op die regte spoor, maar dit spoor ons ook weer aan om tot groter diensbaarheid oor te gaan. En daarvoor bid ons, dat ons in hierdie tyd van afwagting aktief sal wees, elkeen op die plek waar u ons stel. Wees met almal van ons in tye van aanvechting en in tye van nood, as die duivels te kere gaan en die wig probeer indryf tussen ons en u, en tussen ons ook onder mekaar, dan smeek ons u, hou ons naby u vas. En laat ons nooit van die goeie spoor weggedwing word nie. Maak ons nie moedeloos nie. Laat ons nooit twyfel nie. Maar bevestig ons in die allerkosbaarste geloof. Seën ons in alles wat ons verder vandag mag doen, en die blye same zijn, ook hierna, as ons saam mag geniet van mekaar se teenwoordigheid. Seën ons in die aktiwiteite verder met die katekisasie en die jeugbijeenkomste. Laat alles vertel van u grootheid en u goedheid. Laat u naam geheilig word en u koninkryk kom. U wil geskied in die hemel, so ook op die aarde. Hoor ons en verhoor ons in die vergewing van ons sondes, om Christus wil. Amen. Ach, red my Heer, na u beloftenis. Toe het God gehoor, hy is my lofsang waardig, hy is die Heer wat goed is en regvaardig, en vir sy volk groot van ontferming is. Kom ons sing ten slotte Psalm 116, verse 3, 4 en 5. Die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.